ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. В Астані вирішать долю української газотранспортної системи.
Я не думаю, що це так просто сказали, поговорили, і це вирішується. Це складні процеси, і їх треба дивитися в статусі такій динаміці.
Журналісти переночували у наметі під стінами МВС. В Україні промзони перетворюють на культурні центри.
Те, що буде на видобичах, це виробництво культури та освіта. Це дещо інший формат. У нас немає універсальних арт-кластерів.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин від Антона Шульги. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович сьогодні вирушає до Астани, де відбудеться засідання Вищої Євразійської економічної ради. Це керівний орган Євразійського економічного співтовариства, в рамках якого Росія, Казахстан і Білорусь створили митний союз. Під час візиту президента Януковича до Астани Україна сподівається узгодити меморандум про поглиблення співпраці і отримання статусу спостерігача в митному союзі. Про це заявив радник президента України, керівник головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації глави держави Андрій Гончарук. Активісти руху «Стоп цензурі» встановили у понеділок тимчасовий інформаційний центр біля входу в Міністерство внутрішніх справ України. В інформаційному центрі журналісти, які чергуватимуть там цілодобово за складеним графіком, надаватимуть інформацію про стан розслідування справи про побиття колег на мітингах 18 травня у Києві. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». В Україні немає політичних в'язнів, запевнив у понеділок міністр закордонних справ Леонід Кожара у виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту. За його словами, такої формули політичні в'язні немає і у відносинах України з Європейським Союзом, Радою Європи, ОБСЄ чи ООН. Заяви ж про наявність в Україні політичних в'язнів, які лунають у європейських та інших організаціях, є політичними, сказав він. Євросоюз відмовився від ембарго на постачання зброї повстанцям у Сирії. Водночас, за словами міністра закордонних справ Великої Британії Вільяма Гейга, ще немає рішення про початок такого постачання бійцям, що намагаються повалити режим президента Башара Асада. Євросоюз погодився завершити ембарго на постачання зброї сирійській опозиції і підтримувати всі чинні санкції щодо сирійського режиму. Такого рішення багатьом країнам дійти було важко. Саме тому у нас були такі довгі дискусії, що тривали 12 або і 13 годин. Але гадаю, що це правильне рішення. Сказав британський міністр. На відміну від Великої Британії і Франції, Австрія та інші країни-члени ЄС виступали проти такого рішення, заявивши, що цей крок може спричинити ще більше кровопролиття. У столиці Іраку Багдаді, у переважно шиїтських районах міста, понад 70 людей загинули в понеділок внаслідок серії вибухів, які були влаштовані на переповнених базарах і вулицях. Відповідальності за напади ще ніхто на себе не взяв. Відомо, що напади в переважно шиїтських місцевостях Іраку часто чинять повстанці суніти, зокрема пов'язані з терористичною мережею Аль-Каїда. На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 18-річна Еліна Світоліна стала першою з українських учасників, яка змогла пробитися до другого кола змагання. В першому раунді харків'янка здолала опір досвідченої швейцарки Роміни Опранді 6-3, 4-6, 6-1. У наступному колі Світоліна зіграє з Варварою Лепченко, яка представляє США. Ще один українець Сергій Стаховський, як і перед тим Ілля Марченко та Юлія Бейгель-Зімер, зачехлив ракетку вже після першого матчу. Стаховський поступився французові Ришару Гаске у трьох сетах.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 12 хвилин в ефірі «Ранкова свобода». Рішення про створення газотранспортного консорціуму на базі української газотранспортної системи президенти України та Росії обговорять на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Астані. Тим часом українські енергетичні експерти зазначають, що поглиблення економічних відносин з Європою з цього питання зараз для України вигідніше, ніж поступки Росії в обмін на зниження ціни на газ. Розповідає далі Анастасія Москвичова.
Створення консорціуму на базі української ГТС, ключовим учасником якого стане «Газпром», в обмін на зниження ціни на російський газ обговорювали напередодні в Сочі за зачиненими дверима президенти Віктор Янукович та Володимир Путін. Про це повідомив «Комерсант Україна». За інформацією видання, іншою можливістю розвитку подій є передання Росії контролю над магістральними газопроводами, а контроль над розподільчими – безпосередньо групі СЕПЕК підприємця Сергія Курченка. Малоймовірною цю інформацію назвав у коментарі Радіо Свобода урядовий уповноважений з питань співпраці з Росією Валерій Мунтіян. Однак детально коментувати її відмовився. Водночас він вказав на високу ймовірність обговорення цього питання президентами офіційно 29 травня під час засідання Вищої Євразійської економічної ради в Астані.
Якщо навіть буде прийнято рішення, воно все одно повинно пройти внутрішньо державні процедури, кабінет міністрів обов'язково, президент, парламент держави. Я не думаю, що це так просто сказали, поговорили, на цьому рішилися. Це складні процеси, їх треба
Наразі це питання не на часі, тому що почали діяти альтернативні шляхи отримання газу. Німецького через Польщу, є ще угорський реверсний проект, Словаччина почала тестування і готується до запуску свого проекту. Певний поступ є у реалізації проекту доставки скрапленого газу після будівництва LNG-терміналу в Одесі. Є проекти щодо сланцевого газу, запевняє президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Я думаю, що це все прораховано російською стороною. А зараз стає очевидним, що їх стратегія програє, і вони, може, підуть на якісь умовні поступки, які будуть ситуативні, так само, як і харківські угоди. Якщо українська сторона піде на цей крок через рік, через два, ми всі жалкуватимемо цього приводу.
Однак на спорудження LNG-терміналу як на чинник зменшення залежності від російського газу скептично відгукується експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.
Безумовно, ніхто не спішить з терміналом, тому що чекають відповідно на те, що вирішиться питання із Росією. А перед Росією стоять на колінах. Ну, на жаль.
Експерт вважає цілком імовірним те, що Віктор Янукович не йтиме на поступки Росії і буде намагатися максимально відстрочити ухвалення рішення. Анастасія Москвичова, Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Отож, президент України Віктор Янукович планує взяти участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради, яка сьогодні розпочинається в Астані. Євразійська економічна рада є головним органом Митного союзу і єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану. В Астані, як очікується, Янукович зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.
Радник президента Віктора Януковича Андрій Гончарук запевнив, що документи про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану під час візиту Віктора Януковича до Астани не підпишуть. За його словами, у зв'язку з певними оцінками, які з'явилися у ЗМІ щодо пов'язування отримання статусу спостерігача в Митному союзі та певних поступок на переговорах стосовно ГТС України, варто сказати, що ці процеси ніяк не пов'язані. Вони є паралельними, стверджував радник Віктора Януковича. Водночас Київ розраховує узгодити остаточний варіант меморандуму про отримання Україною статусу спостерігача в цьому союзі. Однак формально, за словами експертів, такого статусу не існує. Російський політолог Сергій Марков вважає такий стан речей неприйнятним і порівнює його з сімейними відносинами.
Статус наблюдателя.
Статус спостерігача – це секс без шлюбу. Статус спостерігача Митного Союзу не дасть дитини, тобто економічного зростання і створення якоїсь зони, в якій могли б розвиватися високотехнологічні виробництва, які можуть розвиватися тільки на великих ринках.
Директор Міжнародного інституту політичної експертизи Євген Мінченко вважає, що висувати ультиматуми Україні не слід, і вступ до Митного Союзу може бути поступовим.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Олени Матусової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ви також можете відповісти на запитання, якою має бути співпраця України з Митним Союзом.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Отож, шановні слухачі, прошу телефонуйте до нас у прямий ефір після 6.30, а зараз далі продовжуємо ранкову свободу. Намет, що має стати тимчасовим інформаційним центром і нагадувати правоохоронцям про їхній обов'язок розслідувати обставини нападу на журналістів, встановили активісти руху «Стоп цензурі» біля входу Міністерства внутрішніх справ. Напад на журналістів Ольгу Снісарчук та Влада Соделя – черговий прояв наступу на демократію в Україні, йдеться у заяві руху. Активісти «Стоп цензурі» звернулися до міжнародної спільноти із проханням про підтримку. Учасники акції планують чергувати в наметі до середи. І це перша ніч, яку провели учасники під стінами Міністерства внутрішніх справ. І більше про це ми зараз запитаємо у журналіста-телекритики, активіста руху «Стоп цензурі» Богдана Кутєпова, який з нами зараз перебуває на прямому зв'язку. Богдане, доброго ранку, Богдане.
У нас тут все прекрасно, і перша ніч вважається найтяжчою, але ж ми не штурмуємо зимні палатки.
А як вона минула? Все
ми
пройшло тихо?
Ми просто відстоюємо свої інтереси, і ми тут стоїмо, інформуємо громадян, і насправді було дуже весело. Так не було весело з часів Помаранчевої революції.
А що саме весело було? Люди. Розкажіть, будь ласка, подробиці.
От вони приходили, люди привозили прямо чай. Ми здивувалися. Насправді в нас є табличка така, оскільки рух «Стоп цензурі» це там немає там якихось, це тільки переписка в Google групі. Ми між собою вирішуємо, буде акція, не буде, яка вона буде. Це такий дуже такий горизонтальний рух. І ми вирішили, що от давайте ставити намет, і хто ж в ньому буде жити, бо всі такі розумні. Ну давайте хто коли може. І от така табличка, там по дві людини записалася. Сьогодні вночі мали
чергувати. А скільки журналістів, Богдане, провели?
Роман Недзельський. А насправді там було близько 15 людей, причому вони весь час мінялися. Приїхав після ефіру після прямого ефіру приїхав ведучий ICTV Андрій Куликов підтримати, хоча нікого про це не попереджав, просто так. Кияни приїхали на машині, привезли термоси з чаєм, привезли, дали всім від свого акумулятора зарядитися. Тобто там насправді цікаво. Ну, але насправді ми ж не на метове містечко, тобто це інформаційний центр, тобто я маю на увазі, що ми не плануємо там стягувати всю активну молодь туди розростатися. Ми постоїмо до середи як нагадування міністрові Захарченко про публічну обіцянку звітувати про те, що зроблено, і насправді реально розкрити. Ну, дивіться, на другий день журналісти знайшли головного підозрюваного, так? Наскільки його шукала міліція, невідомо. Ну, ви знаєте всю цю історію.
Так. Богдане, а ті, власне, кому була адресована ця акція правоохоронці, вони зацікавилися наметом?
Ой, ви знаєте, якщо про цю історію, ставили його трошки з пригодами, вони були збентежені. І навіть дивно, бо ми були переконані, що про нашу акцію вони вже знають, бо активно читають переписку в нашій закритій Google-групі. Але виявилось, що вони все-таки людський фактор зіграв. Вони були збентежені, ми їх застали зненацька, і вони радили, що робити, і не прибрали намет. А вже коли його поставили, то вже далі якось його зносити, ну, вже не випадає їм. Ми хочемо повісити там таке інформаційне табло зі зворотнім відліком, скільки часу лишилося. І нехай вони дуже цікаво було зустрічати перших працівників МВС, прибиральниці йшли з Міністерства внутрішніх справ, нас вітали. Насправді цікаво в цьому, що ну я розумію, що це все виглядає з боку так весело. Гра це серйозна тема, але весело в тому, що ніхто насправді раніше намета під МВС не ставив. Це нонсенс. Там така територія, там немає його де ставити і взагалі. А тут стоїть намет, так він муляє око тим людям, які можливо задумаються про те, що з журналістами не треба жартувати. І суспільством в цілому. Якщо пообіцяли, розслідуйте.
Ви сказали, що ви плануєте проводити вашу акцію до середи. А яка буде її кінцева мета?
Ми чекаємо звіту міністра Захарченка. І нехай він звітує публічно, так як він пообіцяв зустрітися з журналістами. І спочатку не зустрівся взагалі, відмовився, а потім так ситуативно зустрівся тільки з двома людьми. Нехай він публічно звітує і скаже, і подивимося результати. Так? Проходить вже 10 днів від цих подій. Насправді за 10 днів можна було знайти, вже описано 180 свідків. Нехай вони роблять висновки і вже передають це все до суду. Насправді ми знаємо, що коли міліція хоче і правоохоронні органи розслідують все швидко. Так, от наша кінцева мета, щоб міністр якомога швидше і публічніше. І, ну, це ж політична воля, розумієте, там ці всі слідчі, вони вміють працювати швидко, але от хай вони працюють швидше. В середу, якщо буде формальний якийсь звіт міністерства, ну там, от ми працюємо, там далі допити, значить ми все одно звертаємо намет, ну щоб це не перетворилося на маргінальну якусь тусовку, там де будуть такого напівбродяжницького вигляду люди там жити, невідомо скільки, невідомо для чого. Да? Ми впевнені в собі молоді люди, які знаємо, чого ми прагнемо.
Дякую вам.
Але ми віримо і сподіваємось на те, що звіт буде, як це кажуть, ефективним. Тобто він вийде і скаже, що будуть винні засуджені і конкретно конкретні будуть названі імена, конкретні міліціонери, які бездіяли, коли били журналістів.
Дякую, Богдане. Дякую. З нами на прямому зв'язку був активіст руху «Стоп цензурі» Богдан Кутєпа, який ночував у наметі під стінами МВС. 6:22. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і переходимо до інших тем. У Кривому Розі на Дніпропетровщині виявили масове поховання часів Другої світової війни. За попередніми даними, в захороненні останки кількох тисяч солдатів Червоної армії. Проблем масових поховань часів війни на Дніпропетровщині громадськість порушує давно. Це роблять члени пошукових організацій і товариства етнічних німців. Наразі в області, за попередніми даними, є не одне неопубліковане поховання часів війни, як радянських військових, так і тих, хто воював на іншому боці – німців, румунів, італійців. Українські пошукові організації з'ясовують місця поховань винятково солдатів Червоної армії. Опіку над останками іноземних солдатів беруть на себе закордонні організації. Тему продовжить наша колега Юлія Рацебарська.
Масове поховання у Кривому Розі виявили на приватному подвір'ї під час земляних робіт. Пошуковець Олександр Гузь, який виїздив на місце події, розповідає, в захороненні можуть бути останки кількох тисяч солдатів Червоної армії, що були в'язнями німецького концтабору «Шталах». Тепер пошуковці мають дослідити цю місцину і ініціювати перепоховання коштом держави.
Один із гробів має розміри приблизно 3 на 7 метрів, опираючись на опит. Можна сказати, що 4-5 слоїв.
За радянських часів про загиблих військовополонених Червоної армії взагалі воліли не згадувати, вважаючи їх зрадниками, ворогами народу, зазначає член Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни Ярослав Жилкін. За його словами, радянське гасло «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» було наскрізь фальшивим, про що свідчить недбале ставлення до поховань часів війни. Експерт зазначає, наприкінці 50-х років минулого століття проводилась кампанія з укрупнення поховань. Могили переносили, а прізвища загиблих втрачали.
Могили можуть оказуватися зовсім в іншому місці. В ході цих укрупнень не переносили могили, а просто переносили фамілії. Це в кращому випадку. А зачастую фамілії терялись.
Ще гірша ситуація з увічненням пам'яті загиблих німецьких, італійських, румунських солдатів, які воювали в армії Вермахту. З радянських часів місця їхніх захоронень просто плюндрували. Розказує голова товариства німців Дніпропетровщини Відер Гербурт Володимир Райнберг. Шукаючи могилу батька, він виявив, що у селі на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, де той загинув, на місці німецького військового поховання звели клуб. Останки німецьких військових тоді вилучили і нишком підзахоронили до братської могили радянських солдатів, розказує Володимир Райнберг.
Родичі загиблих ще в радянські часи писали листи з запитами, а нам відповідали, що на території Радянського Союзу масових захоронень іноземних солдатів немає. А їх і справді немає у лапках, бо на місцях цих масових поховань були будови, кінотеатри, будинки відпочинку на цвинтарях.
Держава Україна наразі не опікується похованнями солдатів Вермахту, визнає керівник обласного центру охорони історико-культурної спадщини Лідія Голубчик. Турботу про них беруть на себе іноземні держави.
Україна дає право німецькій стороні проводити поискові роботи на території України німецьких захоронень.
Між тим, німецька громада Дніпропетровська ініціює створення на теренах області німецького військового меморіального цвинтаря. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На території київської фабрики «Юність», що на Андріївському узвозі, побудують міждисциплінарний культурний центр. Там відбулася презентація проєкту «Архітектура можливостей», де його організатори розповіли про концепцію майбутнього майданчику. Вони переконані, що городянам бракує простору для культурних дискусій та освіти. Про це далі у сьогоднішній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник. Вітаю. Ідея використовувати занедбані індустріальні зони як альтернативу концертним залам та музеям вперше виникла у митців, які шукали дешевих приміщень, і вже потім переосмислювати цей простір взялися урбаністи. У Європі промзони на культурні центри перетворюють вже давно, розповідає Ольга Єфімова, менеджер із комунікації культурного фонду «Ізоляція», розташованого на території колишньої фабрики ізоляційних матеріалів в Донецьку.
Асоціація необичних культурних
існує навіть
Асоціація культурних інституцій на базі індустріальних майданчиків Trans Europe Halls. Вона об'єднує понад 50 учасників у 30 країнах світу. Так от, багато з цих центрів були створені ще 15-20 років тому.
10-15-20 років назад.
У виробничих територіях є величезний потенціал для міста. Однак на глибоке переконання урбаністів, усі перетворення мають бути спрямовані на те, щоб простір ставав місцем спілкування людей, а не перетворювався на черговий торговий центр. Саме так ледь не сталося з юністю на Андріївському узвозі. Навесні 2012 року приміщення фабрики знесли, а на їх місці мав з'явитися бізнес-центр. Це викликало хвилю протестів, і забудовник погодився створити на цій території культурний майданчик під контролем громадськості. У квітні цього року митці, активісти та куратори зустрілися, щоб продумати концепцію майбутнього центру, яку презентували у проєкті «Архітектура можливостей». Один із авторів проєкту, український художник Юрій Кручак, розповідає, що суспільство потребує такої платформи, де могли б співпрацювати художники та активістські групи. Мистецтво часто є інструментом для акцій протесту, і водночас самі митці вкладають у свої роботи політичний підтекст. Однак це не викликає потрібного резонансу в суспільстві, адже між художнім та соціальним рухом немає прямого зв'язку. Тим часом виставки закривають, але наявні в соціумі проблеми залишаються нерозкритими, зазначає Юрій Кручак.
У моєму баченні цей центр мав би бути місцем, де можна було б їх обговорювати, тому що українське тіло закрило, а відкрита дискусія, якщо відбулася, то була витіснена кудись на периферії.
Ви слухаєте «Культураму».
Про іншу освітню функцію такої установи говорить театральний режисер Владислав Троїцький. Минулого року він організував фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» на території Видобицької промзони. І тоді ж оголосив про створення там культурного центру, на території якого працювали б театральні студії, музичні проекти та виставки візуального мистецтва. Основна перевага цієї локації – простір для експериментів та співпраці, якого, між іншим, на юності бракуватиме, зазначає Троїцький. За його словами, Пінчук арт-центр або мистецький арсенал – це перш за все презентаційні майданчики, куди люди приходять лише з нагоди нової виставки. Постійного культурно-урбаністичного середовища у Києві немає, каже режисер.
Те, що буде на видобичах, це виробництво культури та освіта. Це дещо інший формат. У нас немає універсальних арт-кластерів, постійного місця, куди молода людина, що цікавиться сучасним мистецтвом, могла б прийти і вчитися.
Центр на видобичах планують запустити на початку наступного року. Подібний до нього кластер існує, наприклад, у Москві. Це Вінзавод. Нині на території Московського комбінату виноградних та десертних вин, побудованого у 1889 році, діють одночасно десятки різних культурних та освітніх проєктів. А на сайті центру навіть є можливість спланувати свій візит, обравши для себе найцікавіші події. В Україні, окрім ізоляції в Донецьку, працює також чайна фабрика в Одесі, майстерня та виставковий центр. А у Львові зараз реконструюють колишній народний дім в одному з виробничих районів. Так звана культурна експансія індустріальних районів свідчить про позитивну тенденцію децентралізації культури в місті. А те, що такі проекти виникають по країні, означає, що культура перестає концентруватись у столиці, кажуть активісти таких центрів. Окрім цього, усі ці проекти не державні. Здебільшого вони тримаються на грантах та благодійності, деякі з них працюють за рахунок спільнокошту.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 6 година, 31 хвилина. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Президент Янукович візьме участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради. Чи отримає Україна статус спостерігача у Митному Союзі?
Статус наблюдателя – это такой секс без брака. Статус наблюдателя таможенного союза не даст ребенка, то есть экономического роста.
Чи справляється міліція зі своєю правоохоронною функцією?
Їхні дії дуже далекі від елементарних стандартів. Люди на практичному досвіді чи на досвіді своїх друзів знають, що потрапити в міліцію – це може бути ризиковано.
І про що пише свіжа українська преса?
Корупція в Міністерстві внутрішніх справ стала справжньою загрозою для України.
Про це та інше після випуску новин від Антона Шульги.
Активісти руху «Стоп цензурі» планують, що робота розташованого біля входу до Міністерства внутрішніх справ України тимчасового інформаційного центру триватиме до середи. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив один з учасників акції, журналіст інтернет-видання «Телекритика» Богдан Котєпов. У понеділок під час встановлення намету, який і виконує функції інфоцентру, відбулася сутичка між учасниками акції та працівниками МВС, що намагалися перешкодити журналістам. В інформаційному центрі журналісти, які чергують там цілодобово, надають інформацію про стан розслідування справи про побиття колег на мітингах 18 травня у Києві. Президент України Віктор Янукович сьогодні вирушив до Астани, де відбудеться засідання Вищої Євразійської економічної ради. Це керівний орган Євразійського економічного співтовариства, в рамках якого Росія, Казахстан і Білорусь створили митний союз. Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». Євросоюз відмовився від ембарго на постачання зброї повстанцям у Сирії. Водночас, за словами міністра закордонних справ Великої Британії Вільяма Гейга, ще немає рішення про початок такого постачання бійцям, що намагаються повалити режим президента Башара Асада. Євросоюз погодився завершити ембарго на постачання зброї сирійській опозиції і підтримувати всі чинні санкції щодо сирійського режиму. Такого рішення багатьом країнам дійти було важко. Саме тому у нас були такі довгі дискусії, що тривали 12 або і 13 годин. Але гадаю, що це правильне рішення, сказав британський міністр. На відміну від Великої Британії, Франції, Австрія та інші країни-члени ЄС виступали проти, заявивши, що такий крок може спричинити ще більше кровопролиття. У столиці Іраку Багдаді, у переважно шиїтських районах міста, понад 70 людей загинули в понеділок внаслідок серії вибухів, які були влаштовані на переповнених базарах і вулицях. Відповідальності за напади ще ніхто на себе не взяв. Відомо, що напади в переважно шиїтських місцевостях Іраку часто чинять повстанці-суніти, зокрема пов'язані з терористичною мережею Аль-Каїда. На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 18-річна Еліна Світоліна стала першою з українських учасників, яка змогла пробитися до другого кола змагання. У першому раунді харків'янка здолала опір досвідченої швейцарки Роміни Опранді у трьох сетах.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова «Свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова «Свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Упродовж наступних 5 років Сполучені Штати постачатимуть на ринок третину нафтових ресурсів світу, а через 20 стануть повністю енергетично незалежними. Про це йдеться в останньому звіті, заснованого у Парижі Міжнародного енергетичного агентства. Попри те, що імпорт нафти у Сполучених Штатів з Арабської затоки минулого року зріс, аналітики передбачають, що США скоро втратять залежність від імпорту з Близького Сходу. Втім, кажуть вони, це позначиться на міжнародних відносинах і змістить баланс сил у світі. Наш колега з «Голосу Америки» Андрій Годованець розповість детальніше.
Міжнародне енергетичне агентство назвало шокуючими обсяги поставок нафти у США. Джон Мітчелл працює аналітиком нафтового ринку у Лондоні.
Ключем до розв'язання цієї проблеми є зростання видобутку сланцю у Сполучених Штатах. Розвиток цієї галузі відбувався вже певний час, але в останні роки він набрав особливих обертів.
Сланцеві нафта та газ видобуваються за допомогою гідравлічного буріння. Це коли під високим тиском води корисні копалини витискаються з-під землі. У деяких американських штатах та країнах Європи ця практика заборонена. Влада боїться, що такий процес може призвести до забруднення довкілля чи навіть землетрусів. Попри суперечливість методу, ця технологія дозволить Сполученим Штатам уже до 2035 року стати фактично незалежними від нафти. Кажуть експерти, прогнозується, що видобування газу у США за об'ємами навіть випередить Росію. Експерти прогнозують, що завдяки цьому доступ до корисних копалин припинить бути одним з основних факторів, що впливають на американську зовнішню політику.
Чи буде Близький Схід і далі залежним від військової підтримки США? Найімовірніше, що так. А от США вже не будуть настільки залежними від Близького Сходу, як зараз.
Досягнення енергетичної незалежності США може мати величезні наслідки для близькосхідних країн. Крістофер Девідсон з Британського університету Дархема видав книгу під назвою «Після шейхів грядущий колапс монархії Перської затоки».
Наймовірніше, ми побачимо більш вигідну позицію маневрування США серед монархії затоки.
У Бахрейні, який є союзником США у затоці, повстання на зразок арабської весни періодично спалахують, починаючи з 2011 2014 року. Девідсон каже, що чимало багатих на нафту монархій Затоки намагається заспокоїти жителів, надаючи їм фінансову допомогу. Утім, зменшення прибутків від експорту нафти може принести політичну нестабільність у ці країни.
За кілька років ми побачимо зменшення видатків на соціальні потреби в більшості монархій Затоки. Водночас демонстрації арабської весни у Сирії та Північній Африці надихають та роблять жителів цих країн сміливішими. Вони вже не будуть терпіти автократію.
Девідсон каже, що найближчі десятиліття країни Перської Затоки будуть дедалі більше переорієнтовувати свій експорт нафти на схід.
Їм не вистачатиме стабільності і гарантій у стосунках, які у них вже склалися з західними країнами. Держави Затоки розуміють, що Китай і країни Азійсько-Тихоокеанського регіону не зможуть виступити такими ж гарантами стабільності, як західний світ.
Аналітики кажуть, що енергетичний бум дозволить американській економіці утримувати ціни, на які не матиме вплив глобальна геополітична ситуація. Спеціально для Радіо Свобода Андрій Годованець, Голос Америки, Вашингтон.
6:38 в ефірі «Ранкова Свобода». З вами Надія Шерстюк. Отож, президент України Віктор Янукович планує взяти участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради, яка сьогодні розпочинається в Астані. Євразійська економічна рада є головним органом Митного союзу і єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану. В Астані, як очікується, Янукович зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, розповідає далі наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Радник президента Віктора Януковича Андрій Гончарук запевнив, що документи про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану під час візиту Віктора Януковича до Астани не підпишуть. За його словами, у зв'язку з певними оцінками, які з'явилися у ЗМІ щодо пов'язування отримання статусу спостерігача в Митному союзі та певних поступок на переговорах стосовно ГТС України, варто сказати, що ці процеси ніяк не пов'язані. Вони є паралельними, стверджував радник Віктора Януковича. Водночас Київ розраховує узгодити остаточний варіант меморандуму про отримання Україною статусу спостерігача в цьому союзі. Однак формально, за словами експертів, такого статусу не існує. Російський політолог Сергій Марков вважає такий стан речей неприйнятним і порівнює його з сімейними відносинами.
Статус наблюдателя.
Статус спостерігача – це секс без шлюбу. Статус спостерігача Митного Союзу не дасть дитини, тобто економічного зростання і створення якоїсь зони, в якій могли б розвиватися високотехнологічні виробництва, які можуть розвиватися тільки на великих ринках.
Директор Міжнародного інституту політичної експертизи Євген Мінченко вважає, що висувати ультиматуми Україні не слід, і вступ до Митного Союзу може бути поступовим.
Я думаю, що позиція спостерігача, вона досить формальна. З іншого боку, треба розуміти, що в Україні є дуже потужний опір з приводу будь-яких форм євразійської інтеграції. Тому єдино правильний шлях, на мій погляд, це поступовий рух. А також крок за кроком і поступово може виникнути питання повноправного членства. Але ультиматуми, або вступайте в Митний Союз, або ж, так сказати, до побачення, жодних форм взаємодії, вони, на мій погляд, неефективні.
За словами глави українського уряду Миколи Азарова, позитивне рішення про статус спостерігача для України ніяк не відіб'ється на наміченому на листопад підписанні угоди про асоціацію з ЄС. 15 травня Єврокомісія схвалила пропозицію Ради ЄС про підписання угоди про асоціацію з Україною. Однак, на думку російського політолога Сергія Маркова, єдиний спосіб для України уникнути економічних проблем – це приєднання до Митного Союзу. Тим часом українці віддають перевагу можливості вступу до Європейського Союзу, а не приєднанню до Митного Союзу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Розумкова наприкінці квітня. ЄС віддають перевагу 42% респондентів, а вступу до Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану – близько 33%. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Шановні слухачі, ви можете висловити свою думку щодо того, якою має бути співпраця України з Митним Союзом. Телефонуйте нам у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А зараз я пропоную послухати думки киян з цього приводу, яких ми поцікавилися цим самим питанням напередодні.
Це в економічному плані буде для суспільства дуже корисним. Це повинна бути праця, яка повинна основуватися на взаємної користі.
Мені не подобається ні з Росією бути, ні з Європи, тому що ми маємо розвитися самі і вказувати нам, куди нам бігти. І Україна в нас самодостатня, але тільки немає в нас державного хазяїна, який би взяв нашу страну до рук, не крав, не брехав.
Звичайно, ні. Немає там ринків збуту. То вчорашній день. Є один орієнтир Європи.
Я вважаю, що то так, потрібно. Це покращує, можливо, стосунки між сусідніми країнами. Економічна співпраця, по-перше, вигода країні. Але так, щоб це не порушувати конфліктні ситуації з сусідами. Це треба бути дуже мудрими політиками, економістами в цьому розумінні.
Ніякого вирішу в цьому не буде. Тільки мінус. Загравання з Росією позиції меншого брата назавжди проводить до негативу. Президента Путіна є імперська зверхність до України.
Якою має бути співпраця України з Митним Союзом? Це ж саме питання ми адресували нашим користувачам у соціальній мережі Facebook. І от Наталія Гладиш пише, у нас вже у ньому, тобто в Митному Союзі, і батога для нас приготували. Дописувач Віктор Іванович зазначає, головне, якою вона буде? Буде односторонньою. І дописувач під ніком Good Day зазначає, Україна має об'єднати весь світ в взаємовигідній економічній співпраці. Це були коментарі наших дописувачів у соціальній мережі Facebook. Спілкуйтеся з Радіо Свобода у Фейсбуці, в Google+, ВКонтакті та Твіттері.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Про участь президента Віктора Януковича у засіданні Вищої Євразійської економічної ради пише і українська преса. Крім цього, газетярі звертають увагу на таке, про що домовилися Янукович і Путін у Сочі, які корупційні схеми існують у правоохоронних органах і скільки коштує українська газотранспортна система. Огляд сьогоднішньої української преси підготувала Ірина Біла.
Про що домовилися Янукович і Путін у Сочі? У статті під таким заголовком газета «День» зауважує на утаємничості результатів переговорів президентів Росії та України. ЗМІ надають інформацію про початок зустрічі і виставляють на сайті деякі репліки президентів, а решта – результати переговорів, домовленості президентів залишаються у таємниці. І газетярам доводиться гадати, чи не здав Янукович національних інтересів. І якщо інформація про домовленість президентів щодо отримання Україною статусу спостерігача у Митному Союзі не викликає особливої реакції, то цього не можна сказати про те, що Україна погодилася віддати газотранспортну систему в обмін на знижку за російський газ, як стверджують деякі мас-медіа. Чому така таємничість переговорів, також цікавиться газета по-українськи. Видання припускає, що, можливо, президенти домовилися про проміжний формат участі України у Митному Союзі. А Путін проводив переговори від імені трійки країн, тож результати не зовсім коректно оголошувати на прес-конференції після двостороннього візиту. На подібних закритих перемовинах часто вирішували дуже суперечливі питання, які шкодили національним інтересам, зауважує експерт видання. Яскравий приклад – Харківські угоди щодо Севастополя, коли не було належного процесу підготовки. Документів. Міністерство закордонних справ фактично усунули від роботи, ратифікацію в парламенті провели з порушеннями. Тож і цього разу Україна може отримати подібну домовленість, наголошує газета у статті «Київ і Москва готують чергові харківські угоди». Українську газотранспортну систему оцінили 26-29 мільярдів доларів. У публікації під таким заголовком газета «Комерсант Україна» зауважує, що саме ця сума повинна стати відправною точкою при створенні газотранспортного консорціуму з російським «Газпромом» з управління газотранспортною системою. Але Москва, на думку експертів видання, вважатиме її завищеною, і Києву доведеться погодитися на більш скромну цифру. Корупція в Міністерстві внутрішніх справ стала справжньою загрозою для України, стверджує експерт газети «Голос України». Видання інформує, що співробітники органів внутрішніх справ посідають друге місце за рівнем корупції в країні після посадовців місцевих органів влади. На сьогодні існує безліч корупційних схем, які напрацьовані з часом і з якими ніхто не бореться, насамперед тому, що в них головним елементом є високопосадовці, стверджує експерт. Він вважає, що міліції збирають хабарі і діляться з ними із низу до самого верху. Тобто підопічник знищує чими чинами просто змушують це робити, адже він потрапляє в систему, з якої лише один вихід – залишитися без роботи або бути позбавленим волі. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Молодший син лідера Меджлісу кримсько-татарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва Хайсер з необережності вбив людину. Про це вчора по обіді повідомив офіційний сайт Меджлісу. Нещасний випадок стався у будинку сина у Бахчисараї через необережне поводження з зареєстрованою вогнепальною зброєю, мовиться у повідомленні. Голова Меджлісу Мустафа Джемілєв повідомив, що його родина максимально сприяє слідчим заходам і висловив сподівання, що слідство буде відкрите та об'єктивне. Родина Джемілєва також висловила співчуття родичам загиблого. Водночас міліція розпочала кримінальне провадження за підозрою у навмисному вбивстві. Хайсер Джемілєв наразі затриманий і перебуває у СІЗО, а деякі російські інтернет-видання повідомили, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Пролити світло на цю справу ми попросили нашого кримського кореспондента Володимира Притула і запитаємо у нього подробиці цієї події. Володимир зараз з нами на прямому зв'язку. Володимире, ви нас чуєте? Доброго ранку.
Так, вітання.
Розкажіть, будь ласка, що трапилося у Бахчисараї, отже, які зараз, яку інформацію наразі володієте?
Ну, інформація, зрозуміло, суперечлива, її небагато, враховуючи опозиційність і критичне ставлення Мустафи Джемілєва до влади. Ця інформація викликає чимало запитань, ну і справа досить резонансна. Зокрема, відомо, що нещасний випадок стався в понеділок о 15:30. Про це Радіо Свобода повідомив сам Мустафа Джемілєв. За його словами, Хайсер випадково натиснув курок зареєстрованої мисливської рушниці, яка належить, власне, самому Мустафі Джемілєву. Куля потрапила в голову 44-річному Фавзі Едемову, який в цей час порався на городі. Він часто допомагав по господарству Джемілєвим. Поранений помер на місці, і у загиблого залишилася дружина та син. Живуть вони в сусідньому з Бахчисараєм селі. Міліцію викликав сам Мустафа Джемілєв. Правоохоронці ж вчора повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом убивства в Бахчисарані, яке кваліфікують попередньою за статтею Кримінального кодексу саме як умисне. Чому, представники міліції не пояснили, як заявив на брифінгу начальник головного управління МВС в Криму генерал-майор міліції Михайло Слепанюк, чоловік, який стріляв з мисливської зброї, затриманий, здійснюється комплекс первинних слідчих дій, призначена низка експертиз. Водночас генерал стверджує, що сигнал до міліції надійшов від сусідів, які чули звук пострілу і зателефонували до міліції.
Володимире, а що говорить з цього приводу сам Мустафа Джемілєв з огляду на його доволі опозиційну пост? Що говорить він, а також його соратники з Меджлісу?
Так, голова Меджлісу Мустафа Джемілєв повідомив, що родина максимально сприяє слідчим заходам, і він висловив сподівання, що слідство справді буде відкритим та об'єктивним. Він каже, що Хайсер і Фавзі дружили багато років. Родина Джемілєвих, як повідомив сайт Меджлісу, висловила через співчуття рідним загиблого, і Мустафа Джемілєв сказав, що він візьме на утримання всю родину загиблого. Джемілєв категорично спростував інформацію деяких російських сайтів про те, що його син перебував в стані наркотичного сп'яніння, але сказав, що той вживав деякі ліки після того, як кілька років тому він прийшов в одній з клінік Стамбула курс лікування від психічного розладу. Ну, а голова міжнародного відділу Меджлісу Алі Хамзін сказав Радіо Свобода, що вважає, що все ж таки це був нещасний випадок, але він не виключив і слід спецслужб, враховуючи те, який політичний тиск останні роки чиниться на Джемілєва. Алі Хамзін каже також, що останнє хоч і виглядає малоймовірним, але він упевнений, що представники влади використовуватимуть цю трагедію для дискредитації Меджлісу та усунення з політичної арени України і Криму його лідера Мустафи Джемілєва.
Дякую, Володимире. Радіо Свобода буде далі інформувати вас про цю справу. З подробицями з Криму був наш місцевий кореспондент Володимир Притула. Ми продовжуємо далі ранкову свободу. Міліція не справляється зі своєю правоохоронною функцією і сама найбільше шкодить своєму іміджу. Так вважають донецькі експерти та правозахисники. Мешканці Сходу України також брали участь у квітневому опитуванні, проведеному Інститутом соціології Національної академії наук України, згідно з яким лише 1% опитаних сказав, що повністю довіряє міліції, розповідає далі Олена Поваляєва.
Експерти стверджують, що ніхто не шкодить іміджу міліції більше, аніж самі співробітники правоохоронних органів. Рівень недовіри до міліції росте, а роботою дільничних міліціонерів на Сході незадоволені навіть більше, аніж на Заході країни – 32% проти 29%. Імідж донецької міліції найбільше постраждав під час Євро-2012. Тоді Юрія Бєлікова, донеччанина, який пив пиво у громадському місці, затримали міліціонери. Вони побили його і зґвалтували кийком, залишивши інвалідом на все життя. Причому, за вироком суду першої інстанції, покарання позбавленням волі за нелюдське поводження отримав лише один міліціонер. Не продемонструвала своїх навичок та професіоналізму донецька міліція і під час конференції «Техкемп Донецьк-2.0», яку проводили під егідою посольства США в Україні. Тоді у квітні до арт-центру «Ізоляція», де проходив захід, зламавши браму, увірвалися близько сотні агресивно налаштованих людей. Донецький правозахисник Олександр Букалов періодично робить моніторингові поїздки по райвідділках та СІЗО. Низький рівень довіри до міліції він пояснює тим, що дії правоохоронців не відповідають елементарним стандартам.
Це пов'язано з тим, як наша міліція працює та як вона стежить за порядком, дотримується елементарних прав громадян. Фактично, їхні дії дуже далекі від елементарних стандартів. Люди на практичному досвіді чи на досвіді своїх друзів, знайомих, знають, що потрапити в міліцію – це може бути ризикованим.
Каже правозахисник. І хоч міліція багато робить для стримування злочинності, ця робота втрачає своє визнання у суспільстві через численні порушення правоохоронцями прав людини.
Керівництво ж покриває злочини своїх підлеглих, адже якщо не буде покривати, то за кілька місяців не залишиться нікого. Як тільки міністр внутрішніх справ покарає 4-5 осіб, то це дуже швидко закінчиться.
Наголошує Букалов. У самій міліції рекордний рівень недовіри до правоохоронців коментувати не хочуть.
У кожного інституту різні дані. Согласіть, що це так. І там не 1%, я з вами не согласен. А питання є.
Заявив у коментарі Радіо Свобода очільник ГУМВС України у Донецькій області Роман Романов. Міліція ж послуговується своєю внутрішньою статистикою. Зокрема, як прозвітував прокурор Донецької області Олег Сюсяйло, 93% вбивств, скоєних цього року, уже розкрили. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Як би мала діяти міліція під час масових акцій? Про це слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
6:54. І зараз у ранковій «Свободі» новини. І я знову передаю мікрофон Антону Шузі.
Дякую. Президент України Віктор Янукович сьогодні вирушає до Астани, де відбудеться засідання Вищої Євразійської економічної ради. Це керівний орган Євразійського економічного співтовариства, в рамках якого Росія, Казахстан і Білорусь створили митний союз. Під час візиту президента Януковича до Астани Україна сподівається узгодити меморандум про поглиблення співпраці і отримання статусу спостерігача в митному союзі. Про це заявив радник президента України, керівник Головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації глави держави Андрій Гончарук. Активісти руху «Стоп цензурі» планують, що робота розташованого біля входу до Міністерства внутрішніх справ України і тимчасового інформаційного центру триватиме до середи. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив один з учасників акції Богдан Кутєпов. В інформаційному центрі журналісти, які чергують там цілодобово, надають інформацію про стан розслідування справи про побиття колег на мітингах 18 травня у Києві. В Україні немає політичних в'язнів, запевнив у понеділок міністр закордонних справ Леонід Кожара у виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту. За його словами, такої формули політичні в'язні немає і у відносинах України з Євросоюзом, Радою Європи, ОБСЄ чи ООН. Заяви ж про наявність в Україні політичних в'язнів, які лунають у європейських та інших організаціях, є політичними, сказав він. Євросоюз відмовився від ембарго на постачання зброї повстанцям у Сирії. Водночас, за словами міністра закордонних справ Великої Британії Вільяма Гейга, ще немає рішення про початок такого постачання бійцям, що намагаються повалити режим Башара Асада. Євросоюз погодився завершити ембарго на постачання зброї сирійській опозиції і підтримувати всі чинні санкції щодо сирійського режиму. Такого рішення багатьом країнам дійти було важко. Саме тому у нас були такі довгі дискусії, що тривали 12 або і 13 годин. Але гадаю, що це правильне рішення. сказав британський міністр. На відміну від Великої Британії і Франції, Австрія та деякі інші країни-члени ЄС виступали проти, заявивши, що такий крок може спричинити ще більше кровопролиття. На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 18-річна Еліна Світоліна стала першою з українських учасників, яка змогла пробитися до другого кола змагання. У першому раунді харків'янка здолала опір досвідченої швейцарки Роміни Опранді 6-3, 4-6, 6-1. У наступному колі Світоліна зіграє з Варварою Лепченко, яка представляє США. Сьогодні на паризькі корти вийдуть ще двоє українців – Олександр Долгополов і Леся Цуренко.
Таким інформаційний ранок вівторка, 28 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.